jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Bashkimi Evropian dënon fuqishëm dhunën në veri të Mitrovicës. Këshilli Sigurimi diskuton situatën në rripin e Gazës, kërkohet ndalje menjëhershme e dhunës. Vazhdon kriza e furnizimit me gaz të Evropës, vendet e Ballkanit në gjendje të vështirë. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Pragë. Presidenca Çeke e Bashkimit Evropian fuqishëm e ka dënuar dhunën aktuale në veri të Mitrovicës dhe ka shfaqur nevojën urgjente për hetime të gjëra të këtyre akteve nga autoritetet. Më tutje nëpërmjet një kumtese presidenca Çeke çmon në intervenimin e shpejtë të Uleksit dhe Kforit dhe bashkëpunimin e tyre efikas me policinë e Kosovës për ripërtritjen e sundimit të ligjit dhe të sigurisë. Presidenca u bën thirrje gjitha komuniteteve që të përmbahen nga deklaratat ose veprimet që mund të provokojnë trazira të mëtejme. Kombet e bashkuara. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje për ndaljen e menjëhershme të luftimeve në rripin e Gazës. Gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit, Ban Ki-moon kritikoi të dyja palët Izraelin për bombardimin e çaçeve në Gaza dhe Hamasin për sulmet me raketa në Izrael. Në të tjera zhvillime, Shtetet e Bashkuara dhe lideri i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas e kanë përkrahur planin e anpushimit të propozuar nga Franca dhe Egjipti. Megjithatë, sekretari amerikan i Shtetit Condoleezza Rice i tha Këshillit të Sigurimit se Shtetet e Bashkuara shirojnë anë pushim të qëndrueshëm dhe thelpsor dhe nuk do të planojnë rearmatosjen e Hamasit.
A ceasefire that returns to those circumstances.
Anë pushimi i cili kthen në gjendjen e mëparshme është i papranueshëm dhe nuk do zgjas. Na duhet një anë pushimi i qëndrueshëm që do të sillte siguri të vërtet, ka thënë Rice. Izraeli ndërkaq tha se është pajtuar të hap korridorin humanitar në Gaza për të lejuar furnizimin me gjëra elementare palestinezat. Washington. Numri 2 i grupit terrorist Al-Qaida Al-Man Al-Zawari përmes një audioincizimi u bëri thirrje besimtarëve musliman të sulmojnë Izraelin dhe caqet perëndimore në përgjigje të sulmeve izraelite në rripin e Gazës. Al-Zawari akuzoi presidentin e zgjedhur Barack Obama për bashkëfajsi në sulmet e Izraelit. Ai tha se Obama nuk ka bërë asgjë për të ndalur ofenzivën izraelite. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të organizojë një takim sot me tre ish presidentët dhe atë të zgjedhur Barack Obama. Kjo është në takimin e parë të gjithë ish presidentëve që nga viti 1981. Përveç Bushit dhe Obamas, prezent do të jenë Jimmy Carter, George Bush i vjetër, si dhe Bill Clinton. Ky takim bëhet 2 javë para marrjes së detyrës nga Barack Obama, i cili do të jetë presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Prag. Rreth 15 vende evropiane kanë raportuar ndërprerje ose vështirësi të furnizimit me gaz për shkak të mosmarrëveshjeve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Vendet e Ballkanit duket janë prekur më keq nga kjo situatë, sepaku dy qytete në Bullgari kanë mbetur pa gaz duke lënë qytetarët pa ngrohje në mes të temperaturave të ulta. Bashkimi Evropian ka dënuar si krejtësisht të papranueshëm vendimin për ndërprerjen e furnizimit me gazin rus në Evropë. Presidenca Çeke e bëje subërthirje Rusisë dhe Ukrainës të kthehen në bisedime për zgjidhjen e mosmarrëveshjes, dhan lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit, në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestrin.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić i dërgoi letër OKB-s dhe BE-s pas trazirave të fundit në Mitrovicë. Cili është reagimi i shtypit kosovar?
Po, Kestrin, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Kosova sot thekson se letra e presidentit Serb Tadić ku akuzon shqiptarët e Kosovës nuk është vetëm shprehje ndjenjes separatiste, siç komentoi presidenti Sejdiu. Por ky veprim është pjesë e garës për të denoncuar pavarësinë dhe ndjerë në pah pozitën ende inferiore të shtetit kosovar përballë Bashkimit Evropian. Sipas gazetës ajo që në fakt ka arsye të forta jo vetëm për t'i shkruar Brukselit, por edhe për të protestuar është Kosova. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot ka vënë dukje se Prishtina zyrtare, sidomos Ministria e Jashtme, duan të jenë më elastike dhe të reagojnë shpejt në rastet e tensionimit të situatës në veri, sepse politika e Beogradit po përpiqet të paraqesë gjendjen si një përgjegjësi të shqiptarëve, duke i bërë viktima banorët serb. Tutje gazeta thekson se letra e Tadićit është një hipokrizi e radhës që prodhon pushteti serb, ndërsa shqiptarët duhet i kundërpërgjigjen kësaj fushate për ta mbrojtur imazhin e tyre. Për ta bërë këtë, E përditshmja Kosova sot thekson se duhet të denoncohen publikisht për ta bërë këtë. E përditshmja Kosova sot thekson se duhet të denoncohen publikisht të gjithë ilegalet në Kosovë, të gjitha veprimet destruktive që sponsorohen nga qeveria serbe.
A ka ndonjë shkrim në shtyp lidhur me njohjet e reja eventuale të shtetit të Kosovës, Zenel?
Po, kestrim, si pas përditshme se ekspres, njohjet e reja pritet të vinë në adresë të institucioneve të Prishtines për para se Kosovarët të festojnë një vjetorin në shpallin së pavarësisë. Kjo, si pas gazetes, do të ndodhë falë miqve të pavarësisë të cilët po lëbojnë tek një numër i konsiderueshëm shtetesh. Gazeta Express ka marrë vesh në qarqe brenda qeverisë Kosovës se ministri punët jashtë i Britanisë madhe David Miliband ju ka dërguar letra 30 homologëve të tij nga vendet të ndryshme të botës, të cilëve ju sugjeron që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Sipas burimeve të gazetës, shumë prej këtyre vendeve do t'i përgjigjen pozitivisht kërkesës së zotit Miliband. Ndryshe, zyrtari i qeverisë së Kosovës, i cili ka folur në kushte anonimiteti për gazetën Express, ka thënë se deri 10 vende mund ta njohin pavarësinë e Kosovës para 17 shkurtit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se një numër vendesh do të mund ta njohin shtetin e Kosovës edhe për faktin se kohëve të fundit ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka shprehur shqetësime lidhur me këtë, duke thënë se rreth 50 shtete po përballen me presion të madh për ta njohur pavarësinë e Kosovës.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë lërsimet e zyres civile ndërkombëtare lidhur me zgjedhjet eventuale në Kosovë. Autoritetet e kësaj zyre kanë konfirmuar për gazetën fillimin e konsultimeve me spektrin politik kosovar rreth mundësisë organizimit të zgjedhjeve të reja nacionale. Por gazeta thekson se zyrtarët e ICOs janë përmbajtur për të komentuar nëse do të ketë zgjedhje gjatë këtij viti. Zëdhënësi i ICOs Andy McGuffey ka thënë koha ditore se kosovarët janë përgjegjës për organizimin e zgjedhjeve të reja, ndërkaq kreu i kësaj zyre Peter Fajt është përgjegjës që të përkujdeset që procesi elektoral të jetë në harmoni me planin e Ahtisarit.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Gjykata kushtetuese e Kosovës do të mund filloj punët brenda këtij muaji, i thon përfaqësues qeveritar përgjegjës për këtë çështje. Ndërkohë vonesat eventuale në kompletimin e këtij institucioni sipas ekspertëve do të jenë negative për mbrojtjen e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në Kosovë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës do të mund të inaugurohet gjatë muajit janar duke vepruar fillimisht me një stav administrativ i cili pas përzgjedhjes së gjykatës vendane e Kuvendit të Kosovës do të mund të fillojë punën si institucioni më i lartë shtetëror për mbrojtjen dhe interpretimin e kushtetutës dhe të ligjshmërisë, duke trajtuar lëndët e para. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu më 30 dhjetor të vitit të kaluar kishte dekretuar ligjin për themelimin e gjykatës kushtetuese, të cilin grupi i atëherë shumë punues për themelimin e këtij institucioni ia kishte dorëzuar më 10 dhjetor. Ish udhëheqësi i këtij grupi punues dhe njëkohësisht ministri i shërbimeve publike Arsim Bajrami thotë se ministria që ai drejton tani më ka bërë gati objektin në të cilën do të funksionojë gjykata kushtetuese e Republikës.
Unë mendoj që gjykata mund të inaugurohet qyshjavën e ardhme me një staf administrativ dhe lëndë e para do të mund të procedojnë tek kjo gjykatë. Ndërkaq që është në agjendën e parlamentit për të caktuar shpejtësinë e zgjedhjes së gjyqtarëve dhe unë po shpresoj që kjo çështje do të jetë prioritet i gjatë muajit janar dhe gjatë muajit janar do të përfundojë edhe zgjedhja e gjykatëve të kësaj gjykate. Në mënyrë që kjo gjykatë kompletohet me stafin e gjykatëve.
Plani i presidentit Marti Ahtisari mbi të cilin bazohet kushtetuta e Kosovës parashet që gjykata kushtetuese të ketë 9 gjyqtarë, të cilët, siç thuhet në dokument, duhet të jenë juristë të shtuar dhe personalitete me moralin më të lartë. 6 nga ta do të emrohen nga kryetari me propozim të kuvendit, ndërsa 3 gjyqtarët ndërkombëtar do emrohen nga kryetari i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Ministri Bajrami thosë se 3 gjyqtarët ndërkombëtar tani më janë përzgjedhur, ndërsa i bën thirrje kuvendit të Kosovës të përfundojë sa më parë procesin e përzgjedhjes së gjyqtarëve kosovar.
Sipas informacioneve tona, 3 gjyqtarë ndërkombëtar gati që janë përzgjedhur. Faktori ndërkombëtar ka përfunduar procedurat e përzgjedhjes së këtyre 3 gjyqtarëve. Dhe shumë rëndësi që edhe kuvendi Kosovës të shpejtoj me procedura.
Mirë po eksperti ligjor Riza Smaka, i cili është dhe deputet në kuvendin e Kosovës, tërheqë vërejtje nëse gjatë përzgjedhjes së gjyqtarëve mund të ketë zvaritje, të cilat sipas tij janë të pajustifikueshme.
Vonesa është absolutisht e pajustifikueshme me çfarë do të qoftë. Është vonuar tepër e panevojshëm me dizajnimin e projektit të ligjit, edhe ligji ende nuk e ka marrë formën përfundimtare aplikative, edhe trash natyrisht me pasaj mund të pritet se do të ketë zhagitje se do tjetë, si më thonë, edhe dualitete se e përket propozimit e emrimit e gjykatëve, nëse kjo është krejtësisht e pa nevojshme, natyrisht edhe praqe dëmshme.
Smaka e vlerëson si të nevojshme kompletimin sa më parë të gjykatës kushtetuese. Çdo vonesë më zutjeshme në formimin e këtij institucioni, si pas ti, do të mund të ketë pasoja negative në rendin juridik të shtetit të Kosovës.
Pasojat janë paligjeshmëria, të ka mjaft cënimet e dispozitave të kushtetuese. Edhe kur cënohet dispozita kushtetuese, do më thanë, se në atë rendi juridik.
Lidhur me emrimin e gjykatësve të gjykatës kushtetuese, ligji parashë publikimin e një shpalljeje për mes të cilës u bëhet thirrje institucioneve të caktuara të propozojnë kandidatet për gjyqtar, të cilët do t'i nënshtrohen vlerësimit të një jurie profesionale. Kjo juri do të dërgoj listën e kandidatëve të përzgjedhur në kuvendin e Kosovës, i cili duhet të bëjë përzgjedhjen e gjyqtarëve me një shumicë prej 2/3. Akti përfundimtar sipas ligjit do të jetë te presidenti i Kosovës, i cili do t'i dekretojë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportet ndërretnike në Macedoni nuk janë në nivelin e dëshiruar, thot Milein Fejziu, profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Veprimet e fundit të qeverisë në disa zona shqiptare dhe më tepër kanë lëkundur besimin e shqiptarëve në institucione, thot Fejziu. Kronike Isuf Kadriut.
Marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e duhur për shkak të qasjes së gabuar të institucioneve të cilat ndërmarrin veprime selektive për probleme të caktuara. Kështu vlerëson profesori universitar Milaim Fejziu, duke komentuar procesin e afrimit dhe të ndërtimit të mirëbesimit mes bashkësive etnike në vend.
Është krijuar një diskrepancë e madhe në besimin e një etnikum në tjetri, edhe pse ai besim nuk ka ekzistuar për mu, edhe nga vitet e mëparshme, por mendohej se ai dal nga dal, ky besim duhet ndërtohet, kjo bashkëjetesë duhet krijohet, mirë po. Veprimet e institucioneve të shtetit, sidomos të Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme, të Gjyqësisë, të Prokurorisë, nuk japin garanca se këtu marrëdhëniet ndërretnike do të jenë të relaksuar.
Tha zoti Fejziu duke ilustruar këtë me shumë raste si shprehet ai të mos respektimit të drejtave të njeriut e që në rastin konkret viktima gjithmonë paraqiten shqiptarët. Arrestimet e fundit në zonat shqiptare në Kumanov dhe Shkup, si dhe rasti i para disa muajve në Brodës që përfundoi me shumë viktima dhe të arrestuar, janë vetëm disa nga aksionet e policisë të ndërmarra në zonat shqiptare e që në mas të madhe ndikojnë jo vetëm në humbjen e besimit mbi policinë, por edhe në përkeqësimin e raporteve ndërretnike, thot zoti Fejziu.
Kjo ndikoi mjaft negativisht në prishjen e marrëdhënieve ndërretnike, edhe pse politika oficiale, edhe ajo shqiptare, gjithnjë trumbetonte se marrëdhëniet ndërretnike janë stabile dhe nuk pas ndikim ngjarje Brodeci.
Për të përmirësuar raportet ndërretnike duhet shumë punë për të bërë, thot Matej Fejziu. Sipas tij, në radhë të parë duhet respektuar ligjet apo që ato të vlejnë njësoj për të gjithë qytetarët. Veç kësaj, sipas tij duhet të jepet fund edhe diskriminimit në sfera tjera dhe të punohet me ngulm në zbatimin e dispozitave të marrëveshjes Korniz, një pjesë të cilës vëmendje të posaçme i kushton kthimit të mirëbesimit mes bashkësive etnike.
Unë mendoj se pak investohet për të krijuar një besim më të madh si në bashkëjetesë, po ashtu edhe në harmoninë ndërretnike. Kam shumë prova se kjo harmoni me këtë veprimtari, qoftë shtetërore, nuk mund të garantoj se do të kemi marrëdhënie ndërretnike të mira.
Përkundër insistimit tonë, asnjë përfaqësues nga qeveria nuk gjeti kohë për të dhënë vlerësimet mbi raportet ndërretnike në vend. Disa nuk hapnin celularët e tyre, ndërsa të tjerët arsyetoheshin se për të komentuar raportet ndërretnike nevojitet kohë dhe analizim më i thellë i zhvillimeve që kanë ndodhur në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isu, Kadrio.
Ju njojmë shkurtimish me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian dënon fuqishëm dhunën në Verit Mitrovicës. Këshilli i Sigurimit diskuton situatën në rripin e gazës, kërkohet ndalje menjëhershme e dhunës. Vazhdon kriza furnizimit me gaz të Evropës, vendet e Ballkanit në gjendje të vështirë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionat tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mair Elshani, miru dëgjofshim.